Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme radního pro územní rozvoj Petra Hlaváčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane Hlaváčku, kdy bude územní plán Prahy?
No, tak my předpokládáme, že poměrně brzo v kategorii rok uděláme ještě jedno opakované projednání toho plánu, protože cítíme, ten plán je hodně veliký. A že bychom právě vypořádali ještě věci, o kterých víme, že třeba městské části by rádi upravili a plánem je, a je to i v koaliční dohodě, že bychom v tomhle volebním období metropolitní plán schválili.
No a to zní jako snad 4 roky dokonce.
Ne, to ne, tak je prostě asi dobrý neříkat přesně datum takový jako složitý věci. Je potřeba si uvědomit, že ten plán je v takovém jako dynamickém městě, jako je Praha, vlastně neustále jako živej a že vlastně z tohohle pohledu v té podrobnosti toho plánu, jak je nastavený vlastně zákonem, tak nikdy ho nemáte vlastně úplně dokonalej. Jo, a je nutný ten proces změn územního plánu. Jenom předpokládáme, že u toho metropolitního plánu, tím jak je digitální a má vlastně spoustu uživatelských novinek, tak i ty změny územního plánu budou potom rychlejší, přehlednější a třeba ty strategické věci, o kterých se dneska uvažuje jako další rozšíření metra a podobně, se do toho plánu budou umět lépe zapracovat.
Vy jste mluvil o nějakých změnách, které požadovaly části Prahy. Můžete něco třeba přiblížit?
Ne, tak vy jste v tom neustálým jako kolečku těch voleb ve 4letém období, což je poměrně krátký. A cítili jsme, že vlastně s tou novou politickou reprezentací je dobrý ty jednotlivý území městských částí ještě jednou znova projít. Oni ty velmi dobře znají to území. Možná je ten plán skutečně na Prahu příliš jako podrobný, to je nějaká debata do budoucna, protože já mám zkušenosti jako z menších obcí, ale i v těch menších obcích jako platí ten plán třeba 10 let a je potřeba ho nějak jako upgradeovat. A teď si vemte, jak aktivní město je, přichází do něj každý rok 10 tisíc lidí. A to není tak, že přijde 10 tisíc lidí, jo. To se vystěhuje 30 tisíc lidí a 40 tisíc lidí se přistěhuje. Jo. Čili to je nějaký jako dynamický proces. Jsou nové potřeby. Teď všichni, jak my na městě, tak my na ministerstvu dopravy, tak na správě železnic, ale i na ministerstvu pro místní rozvoj vnímáme, že největší problém, jak třeba v tom školství, co jsme probírali spolu před chvilkou, před začátkem, tak v dopravě je region, neboli vztah ke Středočeskému kraji, který se vlastně jako zákonně nedá plánovat. Jo, tak hledáme různý jako koordinační nástroje. Je to poměrně jako složitá problematika, s kterou popravdě řečeno bojuje každý jako západoevropský město, jenom tam je trošku větší kontinuita a ty procesy jsou nastavený jako trošku přehledněji.
No, není to teda skutečně moc velký sousto připravit takhle podrobný plán
přesně
určenými jako plochami a už sám přiznáváte, že stejně, že vlastně ten plán součástí toho plánu je, aby šel líp měnit, čili přiznáváte, že tam nějaký změny stejně budou probíhat.
Není třeba za to se stydět, jo? Je to prostě charakter plánování je dynamický jako proces a je potřeba vlastně ten nástroj k tomu připravit. Ale co je možná docela dobrý říct, abych to dovykreslil, o co třeba jde. Jo. V tuhle chvíli jako probíhá velmi dobrá spolupráce s ministerstvem dopravy a se správou železnic a probíhá velmi kvalitní studie, velmi podrobná takzvaného železničního uzlu Praha. Jo. Abych to přiblížil, to znamená, že ty S-kový trasy, které přiváží lidi do Prahy, a je to jeden z mála nástrojů, jak schladit tu individuální automobilovou dopravu, tak, že by projeli pod Prahou a vytvořili něco, čemu my pracovně říkáme Metro S. Jo. To bude poměrně jako náročná jako investice, je nutná a o tom projektu se mluví třeba 20 let. V ideové rovině, možná od první republiky, ale v té podrobnější třeba 20 let. A v tuhle chvíli my máme třeba 3 varianty, jo, nebo ten zpracovatel má 3 jako varianty, která každá přináší nějaký pozitivum, přináší nějaký negativum a každá stojí nějaký jiný prostředky. Jo. A do toho plánu se vlastně tenhle ten materiál bude moct zaníst až třeba za 6 let, až bude nějakým způsobem stabilizovaný. Jo. A proto si myslím, že ta vážná odborná debata, která kopíruje trošku vývoj v západní Evropě, že plány, územní plány velkých měst, jako je Praha nebo Brno, nebo třeba Ostrava, Plzeň, by měly být trošku obecnější nebo neměly by mít takovou podrobnost a měly by být doplněny velkým množstvím jako podrobnější dokumentace, jo, podle které se potom třeba může i rozhodovat a může se stavět jako rychlejc. Jo. To si myslím, že je budoucnost a jako jsem vděčný tomu týmu, co ten plán kreslí i odboru územního rozvoje, který ho pořizuje a všem aktérům, protože je to z určitýho pohledu opravdu jako velmi složitý dílo, který se vlastně ve městě nemá v obdobu.
A když jste třeba zmínil tu spolupráci s tou železnicí,
ano,
tak teď se děje spousta vlastně akcí kolem železnice, byl vlastně opravený Negrelliho viadukt,
ano,
teď zmizela trať vlastně na Kladnou, úplně je vyndaná, jako jo. Koleje jsou pryč, kolem nádraží Bubny a tak dále, tam se taky bude stavět.
Jo.
Čili zapadají ty současné aktivity do toho třeba budoucího plánu, nebo zase se všechno změní?
Takhle, tohle, co popisujete, to všechno už jako v plánu je, nebo bylo procesováno v zásadách územního rozvoje i v územním plánu v koordinaci se správou železnic, protože třeba i zrovna ta trať na letiště měla taky různé varianty, jo. Ale to všechno už je zapracováno do stávajícího plánu. K čemu opravdu dochází a v čem jako celá naše republika trošku zaspala, ale je to zase v logice toho, že ta demokracie je poměrně mladá, on se zdá, že 40 let dlouhá doba, ale skutečně teď všichni vnímají, že kombinace těch vysokorychlostních tratí a příměstské dopravy je to, co je nástroj pro jako významnou mobilitu. A do této doby se vlastně jako významným způsobem preferovaly ty dálniční sítě a komunikace, které jsou nutné, to nikdo jako nespochybňuje, a byla to absolutní priorita. A přitom je prostě zřejmý, že v dnešní době, když jedete do Berlína, tak prostě jedete vlakem z mnoha různých důvodů. Akorát, když tam jedete vlakem mnoho hodin, tak je to trošku kontraproduktivní.
A třeba, když říkáte, že tohle je nějaký směr, tak dálniční okruh už teda nebude, nebo jak to
Ne, to je potřeba dokončit, je to priorita jak naše, tak ministerstva dopravy docela jako, musím říct, že pan ministr Kupka je jako velmi kompetentní, klade na to velký důraz, ale třeba na těch koordinačních schůzkách poměrně jako výživných, dlouhotrvajících, je vlastně jako takový symbolický, že nesedí jako samospráva, ministerstvo dopravy, jednotlivé organizace a jenom silničáři, ale jsou tam právě železničáři a probírají se ty věci dohromady. Jo. V tom je vidět vlastně trošku ten posun vlastně vnímání. A dřív vlastně ta správa železnic byla v takovým jako trošku jako pozici otloukánka a teď je vidět, že to je skutečně jako významná věc, taky jsou tam alokovaný a směrovaný významný prostředky z Evropské unie. Jo. A je to něco, co potřebujeme dobudovat, aby jsme vlastně vůbec byli konkurenceschopní v těm západoevropských zemím, které jsou v tomhle mnohem dál.
Takže nemluvíme o propojení třeba Prahy, Středočeského kraje širším, ale mluvíme třeba o propojení Prahy, Berlína, Vídně a tak dále.
Abych to vysvětlil. Ta stávající železniční síť je vlastně přeplněná. Jo, tam už se vlastně, může se tam možná přiobjednat nějaký jako jeden vlak navíc, ale tam prostě se víc toho nevejde. Proto je potřeba, aby ta dálková doplava se dostala jako do jiného koridoru a umožnila vlastně tu běžnou dopravu v republice a hlavně tu příměstskou.
To znamená nový nádraží.
Ne, je to, ano, je svým způsobem nový nádraží, ale to nový nádraží na tom hlavním nádraží bude v podzemí toho hlavního nádraží, jo. Čili Je to zajímavý problém, ale jestli vás to zajímá nebo posloucháte.
Dáme se,
nemůžeme se ptát
posluchačů.
Zkusíme, nemůžeme se ptát posluchačů. Obecně v hodně městech typu Curych a podobně z mnoha různých důvodů se umístila ta dálková doprava nebo v česky ty vysokorychlostní tratě, v tom našem ty DP vrtky, se umístuje pod vlastně tu konvenční síť z mnoha různých důvodů a ta studie, která se teď detailně zpracuje a je na tom shoda mnoha aktérů na těch vlastně schůzích v té řídící skupině, se ukazuje, že v Praze je lepší, aby přijeli vlastně ty rychlé vlaky na hlavní nádraží do té stávající pozice a naopak pod byly ty trasy S. Je to kvůli morfologii města, kvůli tomu, že potřebujeme vlastně tou příměstskou dopravou se dostat vlastně pod městem. Abych to hodně vysvětlil, tak třeba, aby byla trasa z Úval do Černošic se zastávku Karlovo náměstí. Jo. Čili je to něco, co úplně radikálně změní paradigma té příměstské dopravy. Zároveň třeba ve směru na Černošice odbočí ty vysokorychlostní tratě tunelem směrem na Beroun a celá ta trať kolem Berounky bude fungovat vlastně jako příměstská doprava. Jo. Je zřejmé, že to bude trvat desítky let, některý budou dřív, ale to je to skutečná změna paradigmatu, kdy se vám skutečně v Černošicích vyplatí sednout do vlaku, protože přijedete do města a za těch 30 let vás ani nenapadne jet autem. Jo. Ale samozřejmě pojedete autem, když pojedete s nohou, s dětma, v mnoho životních příležitostí, řemeslník, jo, to je prostě moderní společnost, je postavená na mobilitě, ale nebude to mít vlastně ten dnešní charakter.
A zní to úplně jako sci-fi, ale teď třeba z Berouna do Prahy taky dojedu, nebo...
Ano, ale jedete vlastně tou v trasou kolem Berounky, která vlastně má významný jako příměstský potenciál, nejenom jako bydlení a směru do centra, ale i rekreační a jedete strašně dlouho. Jo? Když pojedete tunelem, který uhne hned jako za Smíchovským nádraží do kopce a pojede přímo na Beroun, tak ta trasa zrychlí a zároveň zapojí třeba ten Beroun do toho celého jako městského konglomerátu mnohem víc než dneska.
No vidím to jak z filmu, škoda, že tady za 50 let nebudu, abych to viděl, ten výsledek, ale...
Možná, když budete hodně spát a budete papat, tak... ale není to... To je věc, která velmi... Ta příměstská doprava velmi úspěšně funguje v Mnichově, v Berlíně.
Ve Vídni, myslím.
Je to něco, co vlastně je mi trošku záhadou a těším, až potkám nějakého pamětníka, proč ten jako komunistický režim, který by tohle teoreticky měl mít jako v programu, proč to vlastně jako neřešil. A když si uvědomíte třeba, jakým způsobem se koncipovalo metro, on úplně důsledně odděloval tu městskou dopravu od té železniční, což je ta základní chyba, to vám řekne každej. Dneska dopravní inženýr, zbudíte studenta v noci, tak vám řekne, to je něco, co musíte propojit, jo. A druhou významnou chybou bylo, že se vlastně omazovaly tramvaje, protože ty představitelé vlastně v těch 70. a 80. letech skutečně věřili, že v Praze bude jenom metro a autobusy a považovali ty ostatní sítě vlastně jako za parazity, který to komplikujou. Jo? Ale bylo to v době, kdy nafta prostě tekla proudem. Samozřejmě ty autobusy měly určitou výhodu, že jako mohly jezdit pondělí jednu trasu, ve středu druhou, ale ukazuje se to dneska, že to je absolutně neudržitelný a my vlastně potřebujeme vlastně všechny tyhle věci nahradit nějakou kolejovou trakcí, případně těmi autobusy s dynamickým nabíjením.
Pardon, my jsme úplně jako sklouzli od územního plánu k dopravě, ale je to zajímavý.
Můžete takže... to přemazat potom.
Ne, je to zajímavý. A tak já na to ještě zkusím navázat. Tak třeba bylo zbouraný nádraží Těšnov.
Ano.
Aby ustoupilo vlastně magistrále, kolika tam je, šestiproudová, čtyřproudová, to je jedno, a která mě
řekla... Ne, ona magistrála už tam byla, ten Těšnov tam stál. K tomu je, to je jedno z mých černých svědomí, že my jsme byli ve třeťáku a chtěli jsme jí demonstrovat a pak jsme jako nenašli odvahu. Jo. Ale ty mladší, kteří to teď slyšejí, tak ať se nechají od rodičů vyprávět, jaká ta doba byla. Jo. Oni by nás z té školy asi vyhodili. Jo. Dneska, když demonstrujete, tak vás od někad nikdo nevyhodí, naopak vás pozvou do podcastu. Takže magistrálu stála, chystala se, myslím, tuším, že Spartakiáda, byl takový mýtus, že Kapek jel okolo a nezdálo se mu to, to byl předseda partaje, tuším, že jo. A nařídil to zbourat, jo. A byla to jako strašná škoda, skutečně to se říká, že to bylo jako nejkrásnější nádraží středoevropský. Paní architekt Šrámková na to měla i vlastně zajímavý projekt do stavby, kdy řešila. To, v té magistrále vadilo jedno křídlo, které už bylo zbourané v té době. A pak se doboural ten střed a pravý křídlo. Jo. A bylo spoustu námětů, že by tam byl nějaký dependant technického Národního muzea třeba ve věci železnice podobně. Byly na to zajímavý projekty. Jo. A my to vnímáme vlastně jako škodu a jsou v rámci workshopu, který se jmenuje Florence 21, tak jsou vlastně dva na to hrozně zajímavý projekty, které jsme prezentovali, jsou na webu IPRU. Jeden je od švýcarského týmu, který se víc věnuje vlastně fenoménu té magistrály a snaží se ji jako skutečně důsledně humanizovat. A druhý holandský tým se snaží v tom úseku Těšnova tu magistrálu zrušit, zapojit ji vlastně do té uliční struktury a vytvořit nový park, v kterým by jako vlastně bratříček toho dnešního muzea hlavního města Prahy mohl třeba vzniknout archeologický muzeum. Jo. Všechny ty vizualizace jsou strašně sexy, strašně blbě se to v rozhlase ukazuje, ale jsou na stránkách IPRU.
Já myslím, že vím, kam Dalibor mířil, že vlastně chtěl říct, že je tady víc jako nádraží, jo, že hlavní nádraží je Masaryčka, ale mám Vyšehradský nádraží, ten Těšnov se teda zboural, v Bubnech je železniční trať. Bude to třeba znamenat, že tady tyhle ty místa v Praze budou mít větší důraz?
Ano, vysvětlím. Teď zrovna včera jsme měli poměrně velkou debatu, protože třeba Smíchovský nádraží je ve velkém jako stupni, Smíchovský nádraží ve velmi jako vysokém stupni projektové přípravy. A debatovali jsme financování a to nádraží, který vlastně už dneska funguje jako propojení železnice a metra, tak bude doplněný ještě autobusovým nádražím, který se přesune z Knížecí, kde je zřejmé, že to není vhodný dlouhodobý umístění a bude tam i velký park and ride a bude to vlastně taková brána do města. Ten projekt je od architektů A69, je jako velmi pěkný a vlastně je vymyšlen tak, že to autobusové nádraží bude na takové platformě, která bude přes tu železnici, propojí vlastně obě strany toho břehu, tak aby ty autobusy mohly přijíždět z obou stran. A bude to skutečně jako multimodální hub, jo, to se takhle moderně říká. Neboli propojí to všechny stávající druhy dopravy, železnice, metro, tramvaj, autobusy a i park and ride. To bude taková jako brána do města a významným způsobem to přispěje k tomu, co jsme povídali, aby člověk na základě volby, ne jakoby nějakého nařízení, využíval víc tu veřejnou dopravu, než tu individuální automobilovou.
A jestli se nebyl to, tak tam vzniká i nový most přes Vltavu, teda už tam jsou.
Ano, ano, ten Dvorecký most, ten už se staví. Ten je kousíček zatím a vlastně významným způsobem tomu pomůže, ten bude sloužit pro tramvaje, pěší cyklisty a pro záchrannou službu a významným způsobem pomůže propojení těch břehů Prahy 5 a Prahy 4.
No to bude snad první most za 30 let v Praze, ne?
Ale teď ještě dřív bude otevřena ta lávka, který se má říkat Holešovická lávka.
Myslím, že zítra bude slavnostní otevření.
Mám pocit, že to nějak tak
je. No, ale zítra to už pro posluchače bude včera. Já jsem ale mířil ještě taky trochu jinam. Já jsem mířil vlastně na tu magistrálu. Vy jste už trošku to naznačil, že tam jsou nějaký projekty s tou magistrálou. On se tomu mluvilo už dlouho.
Ano.
Vlastně kolem toho muzea, to je takový ten největší bolístka. Už tam je vlastně postavená, už tam jsou i koleje z Vinohradský zasazený do země, který nikde nezačíná, nikde nekončí. Čili co s tímhle územím bude dál, už se to ví, nebo je to součást toho plánu, nebo?
Zkusím to trošku vysvětlit. Myslím, že v této věci je strašně potřeba určitá jako kontinuita. Už za Adriany Krnáčový pan architekt Gehl, významný dánský architekt, udělal takovou jako koncepci, která jako říkala tu magistrálu hodně zjednodušeně je potřeba různými úpravami humanizovat a prostě vylepšit. Jo?
To a znamená zúžit teda. No?
My jsme postupovali takovou metodou jako pazlíků. Například s Adamem Scheinerem Zipprem jsme vlastně otevřeli přechod za muzeem. Teď konkrétně se chystá vlastně úprava prostoru před hlavním nádražím tak, aby se jeden ten pruh zrušil a vznikl tam přechod. A máme ten projekt z té akce Florence 21, který by měl umožnit chodník a cyklostezku na vlastně té vysuté konstrukci té magistrály. Co je potřeba jenom krátce zmínit, že ta magistrála, já jsem kdysi řekl někde, že je to nepodařený komunistický pokus o Ringstraße. Ta vznikla proto, že bylo potřeba jako překonat tu železnici u Masaryčky. Jo? Já pořád ještě používám nádraží Střed, jo? Co tady? U Masaryčky, u které se opravdu mnohokrát v nějakých jako 20-letých cyklech vždycky uvažovalo o tom, jestli se má vymístit. A vlastně vždycky a znova se došlo k tomu, že ta příměstská doprava, to, že přijedete tím vlakem vlastně do města, je tak cenný, že to zrušení by jako nebylo vhodný. Jo? A takže to téma je, jak vlastně to vylepšit a pokusit se, a to říká ten švýcarský tým profesora Angelila, že se může postupně proměňovat ta magistrála v něco, kde se bude moct chodit, jezdit na kolech a přiměřeně autem, tak, aby vlastně lidi využili toho, že vlastně vidí to město z jiného horizontu. Dneska tam vlastně vůbec nemůžete jít. A jenom celá ta věc je komplementární z věcí, která už běží, teď se vybírá dodavatel a skutečně dojde k propojení tramvaje mezi horní částí Václaváku a Vinohradskou třídou. Na to už jsou připraveny ty koleje v tom takzvaném muzejním distriktu, kdy jsme vlastně chtěli symbolicky už tam ty koleje dát, aby a skutečně budou využívaný, není to žádný model, není to podvod. Propojí se ten Václavák s Vinohradskou a pracuje se teď na velký soutěži, která se jmenuje Hlavák 21, na propojení Vinohradské třídy tramvajovou tratí s hlavním nádražím a s opletalkou. Což jsou nejenom jako prima věci, jako pro lidi, že budou muset tramvají, ale je to pro dopravní podnik skutečně jako strategická investice, protože je to objízdná trasa Jindřišský, kde je jako poměrně úzký prostor, je tam spoustu různých případných kolizí a dopravní podnik vlastně, když se to tam zacpe, tak je takzvaně v pytli, protože to nemá kudy jako v oběd.
Mě by zajímalo, jestli se to stihne stejně jako metropolitní plán do konce vašeho funkčního období.
Hele, jedna kolegyně v kanceláři kdysi říkávala, už se provdala do Irska, moc jí zdravím, jestli to poslouchá. Zřív nebo později to stihnem.
Já se ještě vrátím k té magistrále, takže to tam jako zůstane i před tím muzeem jako nadále. Teda.
Takhle, já si myslím, že v tuhle chvíli v té odborné debatě převažuje názor, že se má jako upravit na to, aby vlastně se tam mohli pohybovat lidi, cyklisti, aby to vlastně fungovalo. A velkým tématem je, a to skutečně, jestli někoho zajímá, prosím, aby se podívali v tom odkazu Florence 21, jestli v tom území toho Těšnova, to znamená, až když jedete od muzea, až v okamžiku, kdy překonáte tu trať železniční, tak tam je potenciál se vrátit zpátky na zem a zapojit se vlastně do té urbání struktury a v místě té magistrály vytvořit park. Ale ten návrh toho švýcarského týmu ukazuje, že i v tomto úseku může být ta magistrála vlastně jako kvalitně jako zpracovaná, že pod ní můžou být různé vlastně provozy, podobně jako u Negrelliho viaduktu, protože on to ve skutečnosti je viadukt, jenom nebyl navržen nějak hezky s kvalitními detaily, se správnými prostě proporcemi a podobně.
A když to řeknu z pohledu automobilistů, tak vlastně ta magistrála je taková tepna vlastně dopravy, víceméně v Česku je tam největší dopravní provoz vůbec, tak nevím, jestli řeknu správně to číslo 70 tisíc aut prostě, teď nevím, jestli denně, tak nějak. A to, co říkáte, to zličťování, je taková vlastně z pohledu automobilisty takový kornatění té tepny, že se zužuje, prostě zmenšuje, že, a kde ty auta budou? Říkalo se, že magistrála nemusí být, až bude třeba Pražský okruh, až bude severní část a tak dále. To ani nevzniká, ani vlastně tam se ještě nerozhodlo.
Jo, řeknu, jak to je, protože já vlastně proto mluvím o těch etapách a o tom vlastně postupném jako vylepšování. Čiže já vlastně to, co se tak trošku z legrace odborně říká, až bude okruhismus, vlastně taky do jisté míry jako zastávám. Jenom říkám, že to neznamená, že do té doby nebudeme dělat vůbec nic. Jo? A ten u té magistrály nejde tolik o ten vnější okruh, ten řeší jiný dopravní vztahy, ten staví stát. Ministr Kupka se strašně snaží, aby to jako pokračovalo, je velký boj o tu 511, to znamená mezi D1 a Černým mostem, ale u té magistrály to víc, jako na to má vliv ten vnitřní městský okruh, který připravujeme, projektujeme a budeme platit my, doufáme, že s podporou státu. Jo? A ten se v minulém volebním období dostal do velmi jako kvalitního projektu, na ní pracoval pro zajímavost pan architekt Kassel, bývalý primátor, s kolegy velmi kvalitními dopravními inženýry a krajinářem a vlastně přistoupili k tomu v okruhu tak, že to není jenom dopravní stavba, ale řeší urbanismus, propojení jako zeleně, parků a podobně. A ta je v tuhle chvíli už podaná vlastně na stavební úřad jako žádost k územnímu rozhodnutí a dokončuje se změna územního plánu proto, aby se dalo vydat to územní rozhodnutí a já trošku věřím tomu, že se nám v tomhle volebním období podaří dostat do jako významné fáze stavební povolení. Čili ten městský okruh jednoduše mezi Blankou, Matfizem v Holešovičkách a vlastně Hostivaří není opomenut, významně se na něm pracuje. Ten projekt je velmi pěkný a předpokládám, že je taky na stránkách IPRu anebo na mých stránkách Petr Pomrčka Hlaváček, ale vyžaduje to ještě nějaký čas. A až budeme mít to stavební povolení, tak bude poměrně v zajímavý okamžik, jsme to i vysvětlovali panu ministrovi Stanjurovi, protože my budeme mít určitě pořád ještě rozestavěný Dčko, který je taky prioritou a bude potřeba začít stavět ten městský okruh. Jo. A to je docela jako zajímavé dokreslení, protože teď mě neberte za slovo, že každá ta stavba stojí trošku jinak, ale když si řekneme, že obě ty stavby jsou zhruba za 100 miliard, jo, metra stojí 10 miliard a u těch silničních stavbách je to obdobný, tak vždycky je vlastně Praha v podezření, že má jako moc peněz, jo, protože my zhruba z těch 100 miliard máme. Jo. No ale teď si vemte, že potřebujete teda dostavět to metro D, který je za 100 miliard, potřebujete rozestavět to ten městský okruh, který potřebujete pro to, abyste mohli dokončit humanizaci té magistrály, že všechno je propojený se vším. A máte těch 100 miliard a protože nemůžete mít lepší ranking než stát a je i zákonný parametr, že si vlastně nemůžete půjčit víc než 60% průměru, čtyřletýho průměru příjmu. Jo? Takže z tohohle se jako každý dá poměrně snadno dohromady, že to jsou stavby, které jsou potřeba pro celou republiku, protože Praha, ať chcete nebo nechcete, je pořád hlavní město. Jo? Ještě nikdo to nezměnil. A ten městský okruh i to metro D slouží jako celému regionu a my budeme potřebovat v té věci jako nějakou pomoc, a protože obě ty stavby jsou potřeba. A kromě těchto těch dvou významných staveb je potřeba spoustu kanalizací, tramvajových tratí, filharmonií, škol, gymnázií.
Tak filharmonie nám jedná.
Jo. Takže...
Ještě knihovna nám chybí.
Ještě Národní knihovna, no. A... Ale samozřejmě musíme jako s rozumem, a jenom jsem chtěl vysvětlit, že ten městský okruh není nějak upomenut, že ten projekt se posunul, je velmi kvalitní. Městské části, které jsou vlastně velmi opatrné na to, z různých politických důvodů, aby vlastně přesně nešla nějaká brutální dopravní stavba, to jsou docela významné konflikty, tak to vlastně ten návrh přijímají pozitivně. Jo? A my máme vlastně, já jako urbanista i kolegové za dopravu, vlastně máme čistý svědomí, že je možný takovou stavbu do toho města umístit a vlastně do tomu dopravnímu režimu pomoct. A až bude ten městský okruh, teda zase ten až bude okruhismus, to znamená, že do té doby máme dělat spoustu věcí, tramvají, humanizace, magistrály a podobně, tak bude možné uvažovat o nějakým jako moderním sociálně empatickým mýtu, protože bude potřeba tu dopravu ve městě sklidnit. Prostě celá město se zahušťuje, je to celoevropský trend. Jo.
Takže přes Nuselský most už bude jenom tramvaje třeba.
To si, to myslím, že tak jako úplně to nebude, protože jak jsem řekl, mobilita je prostě důležitá. A myslím, že je strašně důležitý, aby to lidi dělali na základě volby, protože kdo potom rozhodne, jestli je potřeba s tím nemocným dítětem někam jet nebo ne, jo? Kdo vám jako musíte mít vždycky jako nějakou volbu. Ale dojde jako k významnému jako sklidnění, a to mýto bude moc být jako vlastně nastavený vlastně díky těm technologiím chytře, bude třeba vyšší v těch špičkách a může být nižší a může si třeba senior rozhodnout, že někam pojede třeba v 11 hodin, kdy ta zácpa není. Čili to je nějaká budoucnost, ke který ty moderní technologie přispějou, ale bude to nutné udělat, protože v tom městě už v té době bude bydlet o dalších jako 150 tisíc lidí víc. Jo.
Říkáte, že to mýto je spojený s těma projektama?
No, je to, musí to být propojený, nemá to být bezhlavý, to neznamená, že se nemůže něco někde vyzkoušet, uvažuje se a debatuje se o tom, co se už debatuje od první republiky, architekt Honzík v tvorbě životního stylu, významný bible českých architektů, popisuje, jak stojí s nějakým zahraničním kolegou vlastně na Smetanově nábřeží a ten jako si říká, jak je to možný, že vlastně takovýhle místo je plný aut, jo, ve 20. letech to říká, jo. Ale protože je to objektivně jedno z nejkrásnějších, možná svatý Mark náměstí v Benátkách je možná o trošku ještí, jo. A, no, ale je to prostě dlouhodobý problém, čili nedá se vyloučit, že se podaří v té politické debatě najít nějaké sklidnění v nějakých místech, ale to velký celoplošný, to si myslím, že by byl jako předčasný experiment.
Jenom poslední možná otázka. Narážel jste trošku na to, co Praha má, 100 miliard, kde teda na to teda jako plánuje vzít peníze?
Takhle, my máme skvělýho pana radního Kovaříka, který je fiskálně velmi rozumný a všechny nás hlídá, jo. Takže to mám trošku jistotu, ale v naší společnosti vůbec nepodceňuju finance, protože to je, ať je to rodinný rozpočet, nebo státní, nebo městský, to je velmi zodpovědný. A Praha jako není zadlužená. Jo? Skutečně spoustu měst, který se jako tváře jako strašně sexy, jsou v obrovských dluzích a není to zdravý, dřív nebo později se to ukáže. Jo? Ale my jednoduše u toho městského okruhu budeme. A tak jsme se i domluvili s panem ministrem Stanjurou, jsme říkali, že jsme potřebovali prachy na ten okruh. Říká, a máte to stavební povolení? A já se říká, ještě nemáme. No tak pak přijďte. Jo. Čili skutečně v tom, v českém prostředí je to povolení opravdu, to je jako vstupenka prostě na ples. Jo. Pak se můžete rozhodnout, že tam třeba nepůjdete z nějakého důvodu. Jo. Nemáte šaty, nebo prostě ne, kašletého. Jo. Ale je to prostě strašně nezbytná věc a my v tuhle chvíli děláme všechno pro to, aby jsme tu stupenku měli. Měli jsme ji třeba v tomhle volebním období nebo velmi jako brzo. A bude potřeba potom najít nějakou jako dohodu, ale realistickou, ne, že nám někdo slíbí v rádiu, že nám dá peníze a už při nástupu do paláškára na to zapomene. Jo. Takže když to naopak u toho metra si myslíme, že to máme krytý ze svých prostředků, máme dohodnutou půjčku, kterou teď ještě nečerpáme a je to rozpočtově vlastně jako rozumně promyšlení. V tom si myslím, že to český prostředí sice se nejeví jako někdy jako úplně strašně sexy, ale my skutečně jako neriskujeme a nejsme prostě nějaký jako rozpočtový nekázně.
Díky za rozhovor.
Děkujeme.
Jo, mějte se moc hezky.